Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, να ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή το πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση για το σώμα μας, το πόσο μπορεί να τονώσει το μυϊκό μας σύστημα, το πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα και η στάση του σώματός μας, αλλά και το πόσο μπορεί η ενδυνάμωση να μας προφυλάξει από τους τραυματισμούς γενικότερα. Αθλητικούς και μη, αναφέρομαι σε αυτούς που προκαλούνται από ατυχήματα εξαιτίας της αδυναμίας των μειών και των αρθρώσεων και οι οποίοι παρατηρούνται και σε νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δεδομένου ότι με την πάροδο των χρόνων είναι γνωστό ότι το μυϊκό σύστημα τονεί, ότι οι μύες χάνουν τη δύναμή τους και τον όγκο τους και μαζί με αυτούς βεβαίως συμπαρασύρουν και τα οστά, συμπαρασύρουν και τις αρθρώσεις, οπότε θα έλεγα ότι όχι απλά πρέπει, αλλά επιβάλλεται να τις κρατάμε δυνατές μέσω της ενδυνάμωσης. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε το σώμα μας. Ίσως στους περισσότερους να έρχεται λίγο στο μυαλό η άσκηση με τα βάρη, όμως δεν είναι η μοναδική. Και εμείς λοιπόν εδώ σήμερα θα μιλήσουμε για την ενδυνάμωση, η οποία νομίζω ότι είναι δημοφιλής και την ακολουθούν πάρα πολλοί αθλητές σε διάφορα αθλήματα. Είναι η ενδυνάμωση με τα λάστιχα. Είναι ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος εγκύμνασης όλων των μυϊκών ομάδων με ένα όργανο, θα έλεγα, πολύ, πολύ ελαφρύ και πολύ φθηνό. Και κοντά μας λοιπόν για να μας δώσει τα φώτα του και να μας πει περισσότερα για την ενδυνάμωση με τα λάστιχα είναι ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, είναι γυμναστής και βοηθός προπονητής στη Γενική Ομάδα Βόλεϊ Α1 του Ηλυσιακού και βεβαίως παλιός παίκτης της ΑΕΚ και όχι μόνο.
Καλησπέρα Βίκη, καλώς ήρθες, Γιώργο. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ δίπλα σου για να συζητήσουμε και για
εγώ,
αυτό το θέμα.
Κι εγώ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για το θέμα που έχουμε επιλέξει σήμερα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν φέτος στην Α1 του Βόλεϊ. Έτσι, ο Ηλυσιακός που είσαι στην ομάδα αυτή είναι στην Α1. Χθες είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία ουσιαστικά βάζει λουκέτο στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο έχει περάσει από χίλια κύματα, έτσι, τι να πω.
Έτσι ακριβώς, είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη όλοι οι άνθρωποι, πόσο μάλλον και ο αθλητισμός με τον κορονοϊό, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση όσον αφορά το σταμάτα ξεκίνα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε κανονικά προετοιμασία, αγωνιστήκαμε για 3-4 παιχνίδια, μετά μας σταματήσανε πάλι για 2-3 μήνες και τώρα ξαναξεκινήσαμε πάλι για 2 παιχνίδια και ξανασταματήσαμε. Είναι λίγο άσχημο σαν διαδικασία.
Μιλάμε ένα σταμάτα ξεκίνα, ένα μπρος πίσω, το οποίο νομίζω ότι αν μη τι άλλο δημιουργεί μόνο προβλήματα.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα όσον αφορά την προπόνησή σου και τους αγώνες σου, καθόλου το πρόγραμμα, πόσο μάλλον και τους τραυματισμούς, γιατί είδαμε μόλις ξεκίνησε το δικό μας πρωτάθλημα η Α1 γυναικών, είχαμε 8 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και μάλιστα και εμείς είχαμε ένα πολύ, πολύ σοβαρό τραυματισμό με μια κοπέλα που η οποία έπαθε ρήξη χιαστών. Οπότε το έχουμε ζήσει από μέσα αυτή την κατάσταση.
Και νομίζω ότι υπάρχει και ψυχολογικά να το δεις από την άλλη πλευρά. Χάνεται και το ενδιαφέρον έτσι, από την πλευρά και των προπονητών αλλά και των αθλητριών κυρίως. Και ο κόσμος από την άλλη που παρακολουθεί αυτό το μπρος πίσω.
Έτσι ακριβώς. Είναι μια καθημερινότητα. Είναι μια καθημερινότητα για εμάς καθώς ουσιαστικά με αυτό ασχολούμαστε και ουσιαστικά μας παίρνουν αυτό το κομμάτι το οποίο ασχολείσαι για μεγάλο διάστημα της ημέρας. Είναι σαν να μην κάνεις τίποτα.
Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα, ειδικά με τη δεύτερη διακοπή, ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα με τους λοιμοξιολόγους, οι οποίοι μπέρδεψαν τους άντρες με τις γυναίκες.
Έτσι ακριβώς.
Το αντρικό βόλι που είχε προβλήματα και τεστ και είχε κρούσματα πολλά, με τις γυναίκες.
Είναι από τα παράδοξα του ελληνικού αθλητισμού, αν μπορούμε να πούμε. Δυστυχώς, το γυναικείο πρωτάθλημα, τουλάχιστον ο δικός μας όμιλος, δεν είχε κανένα κρούσμα. Οι αγώνες γινόταν με κανονική σειρά. Αλλά μας πήρε η μπάλα λόγω αυτού του θέματος. Δυστυχώς έγινε αυτή η παρεξήγηση και έχει κλείσει όλος ο αεραστεχνικός αθλητισμός.
Τώρα το σκεπτικό του λουκέτου στο βόλεϊ στις γυναίκες ποιο είναι?
Για το πρωτάθλημα σίγουρα όπως βγήκε χθες η ανακοίνωση είπαν ότι σταματάει κανονικά το πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει άλλη μια διοργάνωση.
Δεν προλαβαίνετε.
Δεν προλαβαίνουμε λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, οι οποίες ξεκινάνε στα μέσα του Απριλίου την προετοιμασία για το προκριματικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οπότε οι αθλήτες πρέπει να μαζευτούν και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Ωστόσο, υπάρχει μια σκέψη από την Ομοσπονδία να γίνει ένα τουρνουά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σαν μια φούσκα όπως ήταν στο NBA πέρσι, mm-hmm. να γίνουν για 9 μέρες κάποια παιχνίδια, ώστε να βγει κάτι σαν κυπελούχος για τις ομάδες Α1.
Μάλιστα, έτσι λίγο να σας χρυσώσουν το χάπι.
Αν μπορούμε να το πούμε
έτσι. Γιατί πραγματικά μόνο εκ των έσω μπορεί κανείς να καταλάβει τι εννοούμε. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Το έχουμε ξαναπεί πάλι, μας το είχε αναφέρει ο Πελεκούδας την άλλη φορά, ότι επειδή το γυναικείο βόλεϊ δεν είναι επαγγελματικό, τίθεται θέμα με τα συμβόλαια των κοριτσιών, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Όλες οι αθλήτριες δεν μπορούν να μπουν σε ένα στολί, όπως είναι οι εργαζόμενοι προπονητές, οι οποίοι είναι κανονικά δηλωμένοι με τα ένσημά τους, με την ασφάλειά τους. Πρέπει να γίνει κάτι να αλλάξει, γιατί είναι και αυτές αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες μες στο γήπεδο.
Υπάρχουν κορίτσια που ζουν από αυτό.
Ζουν από αυτό καθαρά και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια κάλυψη. Δηλαδή σταματάει το πρωτάθλημα και αυτές οι κοπέλες μένουν χωρίς δουλειά ουσιαστικά.
Και καλά, εσείς στη δική σου ομάδα, από ό,τι ξέρω, δεν είχατε ξένες παίκτριες.
Όχι, είχαμε μόνο Ελληνίδες.
Έτσι, μόνο Ελληνίδες, αλλά υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν και ξένες παίκτριες, οι οποίες έχουν έξοδα.
Έτσι ακριβώς, και αυτή τη στιγμή μόνο έξοδα υπάρχουν, δεν υπάρχουν έσοδα. Γενικότερα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν υπάρχουν έσοδα, όπως ξέρουμε, σε σχέση με τον επαγγελματικό. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πρέπει να κάτσουν οι φορείς κάτω και να βρουν μια λύση ώστε να γίνει και τουλάχιστον το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών να γίνει επαγγελματικό.
Πιστεύεις ότι μπορεί να μαζευτεί όλο αυτό έτσι όπως έχει εξελιχθεί ένα χρόνο τώρα?
Με καλή θέληση πιστεύω ότι γίνεται. Γιατί και η Ομοσπονδία έχει κάνει μεγάλα βήματα βελτίωσης, σίγουρα στο άθλημά μας. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία μεταξύ των αθλητών, με την Ομοσπονδία και με τους αρμόδιους φορείς.
Λοιπόν, τώρα εσείς ως προπονητές, είμαι σίγουρη ότι φροντίζετε όλο αυτό το διάστημα που δεν γίνονται αγώνες να δίνετε στα κορίτσια έτσι, προγράμματα ενδυνάμωσης και ευληγησίας. Ξέρω ότι εσείς στο βόλεϊ, και όχι μόνο στο βόλεϊ, χρησιμοποιείτε λάστιχα για ενδυνάμωση, είναι έτσι?
Είναι έτσι. Εμείς χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να πούμε σε τρεις περιπτώσεις τα λάστιχα. Η πρώτη είναι για την ενδυνάμωση, αυτό που λέμε που είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε μέσα στο πρόγραμμά μας με τα βάρη ή στο ζέσταμα πριν τον αγώνα, την προπόνηση. Υπάρχει για την αποκατάσταση από τραυματισμούς. Χρησιμοποιούμε τα λάστιχα ώστε να μπορέσει να επανέλθει ο αθλητής ή η αθλήτρια μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό με την ενδυνάμωση με τα λάστιχα. Και υπάρχει και η ενεργητική αποκατάσταση, η οποία γίνεται μία μέρα, ας πούμε, μετά το παιχνίδι, η οποία αφορά μόνο την άσκηση με τα λάστιχα. Κάνουμε ιδιαίτερο ασκησιολόγιο με λάστιχα.
Άρα είναι στη ζωή σας λοιπόν, στην αθλητική ζωή.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εγώ είπα στο ξεκίνημα έτσι, κάποιους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να κάνουμε ενδυνάμωση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και να αναφερθείς.
Η ενδυνάμωση θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κομμάτι στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όχι μόνο στους αθλητές αλλά και σε όλο τον κόσμο. Από ένα παιδί που ασχολείται τώρα με τον αθλητισμό μέχρι κάποιον ο οποίος είναι ηλικιωμένος. Δεν κοιτάει ηλικία. Βελτιώνει την απόδοση ακόμα, ας πούμε, και στο τρέξιμο ή στο περπάτημα. Αν κάποιος κάνει βάρη ή λάστιχα, δυναμώνουν τα πόδια του. Οπότε μετά το τρέξιμο και το περπάτημα γίνεται πολύ πιο εύκολο, δεν κουράζεται ο άνθρωπος. Μετά μπορούμε να πούμε για την αύξηση της οστικής μάζας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό περισσότερο για τις μεγάλες ηλικίες.
Που έχουμε και πάρα πολλές πτώσεις, έτσι, που η ισορροπία αρχίζει λίγο να χάνεται.
Αποφεύγεται η οστεοπόρωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για το όπως εξελίσσεται στους ανθρώπους. Και το πιο σημαντικό, το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο και με τον κορονοϊό που έχει σχέση, είναι ότι μας δίνει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή το να κάτσουμε να κάνουμε μισή ώρα λάστιχα μέσα στο σπίτι μας μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση.
Τώρα αυτό που το πας, δηλαδή πραγματικά βλέπεις ότι σου αλλάζει εντελώς την ψυχολογία. Δηλαδή νιώθεις αυτή τη δύναμη, που μεταφέρεται στους μύες, έτσι. Αντανακλάται στην ψυχή μας.
Ακριβώς.
Οπότε φτιάχνει και την ψυχολογία μας.
Και ουσιαστικά δεν κοστίζει τίποτα να αφιερώσει κάποιος μισή ώρα από τις 24 ώρες για να ασχοληθεί με τα λάστιχα ή με οποιαδήποτε μορφή ενδυνάμωσης.
Πάντως, επειδή νομίζω ότι εσείς οι αθλητές το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, οπότε ούτως ή άλλως έχετε την ενδυνάμωση μέσα στην αθλητική σας ζωή. Αναφερόμαστε κυρίως στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορεί να κάνουν απλά και μόνο μία αερόβια άσκηση, δηλαδή να βγουν έξω και να περπατήσουν μισή ώρα ή να τρέξουν μισή ώρα. Ή αναφέρομαι και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να κάνουν αερόβια. και στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται να γίνει ενδυνάμωση. Έτσι,
έτσι ακριβώς. Δεν κοιτάει ούτε ηλικία ούτε επίπεδο η ενδυνάμωση. Απλά γίνεται με διαφορετικές μορφές. Άλλα θα κάνουμε στον επαγγελματία αθλητή, άλλα θα κάνουμε σε κάποιον ο οποίος ασχολείται τελείως ερασιτεχνικά.
Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τα λάστιχα. Ακούμε λάστιχα και μπορεί κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα να μην καταλαβαίνει ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για αντίσταση, έτσι. Για λάστιχα αντίστασης, τα οποία έχουν διάφορες μορφές. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στο εμπόριο.
Έτσι ακριβώς. Είναι ανάλογα με το τι θέλουμε, ποια μυϊκή ομάδα θέλουμε να γυμνάσουμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λάστιχα με τις λαβές, τα οποία είναι για τα χέρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κυκλικά, τα οποία είναι για τα πόδια, για ενδυνάμωση στα πόδια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το μέτρο, δηλαδή μπορούμε να πάμε σε ένα κατάστημα και να ζητήσουμε ένα λάστιχο να μας το κόψει όσο θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κάποιες συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε κάπου και να ρωτήσουμε σε ένα μαγαζί και να πούμε ότι εγώ θέλω να κάνω ασκήσεις για τα χέρια, για τον κορμό και να μας πούνε και εκείνοι, να μας προτείνουν εκείνοι κάποια λάστιχα, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και κάτι που θέλω να σημειώσω όσον αφορά τα είδη στα λάστιχα είναι και το πόσο σκληρό είναι το λάστιχο. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη σκληρότητας. Ξεκινάμε από τα πολύ χαλαρά, μπορούμε να πάμε μέχρι τα πολύ σκληρά. Έχει διάφορα επίπεδα.
Ωραία, μου δίνεις μια πολύ πολύ ωραία πάσα για να πούμε και στον κόσμο πώς θα πρέπει να επιλέξει το λάστιχο σε ό,τι αφορά την σκληρότητα. Δηλαδή θα πρέπει να μπορεί να βγάλει άνετα ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Θα πρέπει να δυσκολεύεται να το κάνει. Πώς θα πρέπει, με τι κριτήριο να επιλέξει.
Αρχικά έχει να κάνει με το επίπεδο και μετά έχει να κάνει με τις μυϊκές ομάδες. Δηλαδή σε κάποια ανθρώπινα σώματα μπορεί τα πόδια να είναι πιο γυμνασμένα. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε πιο σκληρά λάστιχα για τα πόδια και για το πάνω μέρος του κορμού μπορούμε να πάρουμε κάποια πιο ελαφριά. Πάει ανάλογα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει, ας πούμε, σε ένα σετ με 12 επαναλήψεις οι τρεις τελευταίες να βγαίνουν λίγο να ζοριζόμαστε.
Άρα μπορούμε εμείς πρέπει να έχουμε και να νιώθουμε πώς βγάζουμε την κάθε επανάληψη, το κάθε σετ, ας πούμε, για να επιλέξουμε και την σκληρότητα του.
Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν πλέον και κάποια σετ τα οποία τα έχουν όλα μέσα. Έτσι αλλιώς είναι πολύ οικονομικά τα λάστιχα σαν μορφή εκγύμναση σε σχέση με τα ελεύθερα βάρη, τους αλτήρες. Mm-hmm. Οπότε τα δίνουν όλα μαζί σαν σετ και μπορεί ο ασκούμενος να δοκιμάσει και ανάλογα να βλέπει για κάθε μυϊκή ομάδα το τι θέλει να κάνει.
Τι δυνατότητες τώρα, Γιώργο, έχω άσκησης με τα λάστιχα? Μπορώ δηλαδή να κάνω τα πάντα? Και γιατί να τα επιλέξω σε σχέση με άλλη μορφή ενδυνάμωσης? Γιατί είπα λίγο νωρίτερα ότι μπορούμε να κάνουμε και βάρη. Μπορούμε να κάνουμε και ασκήσεις ενδυνάμωσης με το σώμα μας μόνο. Γιατί να επιλέξω τα λάστιχα?
Τα λάστιχα για μένα είναι η πιο εύκολη μορφή ενδυνάμωσης, η οποία έχει ουσιαστικά πολλά αποτελέσματα, καθώς μειώνεται το σωματικό λίπος, αυξάνουμε τη σωματική μάζα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε καταρχάς να προπονηθούμε παντού. Mm-hmm. Είναι ένα αξεσουάρ το οποίο το παίρνουμε, μπορούμε να το βάλουμε στην τσάντα μας, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε, να το κάνουμε στην παραλία, σε ένα γήπεδο, σε έναν ανοιχτό χώρο. Υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση. Επίσης μετά τα λάστιχα τα θεωρώ πολύ καλή σαν λύση, γιατί είναι πολύ οικονομικά. Δηλαδή σε σχέση με κάποια ελεύθερη μπάρα ή κάποιους αλτήρες, τα λάστιχα δεν κοστίζουν πάνω από 15 ευρώ. Κάτι το οποίο μπορούμε να επενδύσουμε ένα πολύ μικρό ποσό για να το έχουμε για πάρα πολύ καιρό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και πιστεύω μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολλές λειτουργίες στο σώμα μας, όπως είναι η ευκαμψία, η ελαστικότητα, η μυϊκή αντοχή, η ευκινησία. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές προπόνησης, οι οποίες με τα λάστιχα μας βοηθάνε να βελτιώσουμε αυτές τις δεξιότητες.
Και είπαμε ότι επειδή είναι ένα και φθηνό όργανο, αλλά και ελαφρύ, μπορούμε να το βάλουμε στη τσάντα μας. Και τώρα να σας δίνω και λίγο ιδέες. Είσαστε λοιπόν στο γραφείο σας. Κάποια στιγμή θα κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Και θέλετε να νιώσετε έτσι λίγο μια μικρή τόνωση. Παίρνεις το λάστιχο και κάνεις μερικές ασκήσεις.
Στο εξωτερικό.
Συμφωνείτε, κύριε Σολεμέζη? Εκεί που είσαι στην κονσόλα λοιπόν, μπορείς να πάρεις το λάστιχο και να κάνεις μερικές ασκήσεις. Τόνωσης μάλλον. Του άνω μέρους του κορμού, ας πούμε, για παράδειγμα.
Στο εξωτερικό, αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιείς τώρα, ναι, υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον αρκετοί εργοδότες αφήνουν τους εργαζόμενους να κάνουν λάστιχα κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος στο γραφείο, γιατί θεωρείται ότι βελτιώνει την απόδοση και την συγκέντρωση στη δουλειά. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς λίγο αυτά τα βήματα. Είναι μια καλή ιδέα για την Ελλάδα.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλες μορφές ενδυνάμωσης. Ακόμα και ταυτόχρονα, νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Είναι ανάλογα το επίπεδο. Σε κάποιον ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την γυμναστική, μπορούμε να του κάνουμε ασκήσεις και με αλτήρες και με λάστιχα ταυτόχρονα. Ή μπορούμε να κάνουμε και με ελεύθερη μπάρα και με λάστιχα. Δηλαδή, στο δικό μας το επίπεδο, ας πούμε, στους αθλητές του βόλεϊ, πλέον υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες χρησιμοποιούμε και τα λάστιχα σε όλο το σώμα, μαζί με κάποια ελεύθερα βάρη και τους αλτήρες. Mm-hmm.
Θα λες λοιπόν ότι η ενδυνάμωση με τα λάστιχα υπερτερεί σε σχέση με τα βάρη ή όχι?
Να πούμε την αλήθεια, δεν υπερτερεί κάποιο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνουμε συγκριτικά αυτά τα δύο. Είναι...
Να μην το βάλουμε λοιπόν σε ζυγαριά.
Δεν πρέπει να το βάλουμε
το
σε ζυγαριά.
Το καθένα έχει τη δική του αξία.
Έχει τη δική του αξία και έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα θετικά με την εκγύμναση με το λάστιχο είναι καταρχάς ότι εμείς ρυθμίζουμε τον άξονα τον οποίο θα κινηθεί το σώμα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ελεγχόμενη κίνηση. Κινείται ή σε οριζόντιο ή σε κάθετο άξονα. Οπότε εμείς μπορούμε να αυξήσουμε και την ένταση και την δύναμη που βάζουμε. Οπότε μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε αυτό το. Τη μορφή άσκησης. Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ασκησιολόγιο, για κάθε μυϊκή ομάδα, πόσες ασκήσεις θα πρέπει να επιλέγουμε και να εκτελούμε και πόσες επαναλήψεις?
Είναι ανάλογα το επίπεδο πάλι.
Δηλαδή, π.χ. τώρα λέω, θέλω να γυμνάσω τους ώμους μου. Υπάρχει πάρα πολλές ασκήσεις για τους ώμους. Σε ένα λοιπόν πρόγραμμα, ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα θεωρείται αρχάριος. Γυμνάζεται έτσι γενικώς για την ευεξία του. Πόσες ασκήσεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να κάνει για την ομική ζώνη?
Αν είναι αρχάριος, 2 με 3 είναι αρκετές.
2
με 3. Σε πρώτο στάδιο.
2 με 3 ασκήσεις διαφορετικές, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και κάτι που ξέχασα να πω πριν είναι ότι τα λάστιχα ουσιαστικά είναι μια εισαγωγική διαδικασία ώστε να μπούμε μετά στα ελεύθερα βάρη και στους αλτήρες. Μπορούμε να κάνουμε μιμητικά πολλές κινήσεις, τις οποίες μετά θα τις ακολουθήσουμε με μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Και πόσα σετ και πόσες επαναλήψεις στην κάθε άσκηση που μας είπες?
Θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αρχάριους, μπορούμε να κάνουμε 3 σετ των 8 με 10 επαναλήψεις. Σε κάποιον πιο προχωρημένο μπορούμε να κάνουμε 4 σετ με 8 επαναλήψεις, αλλά με μεγαλύτερη αντίσταση. Και η άσκηση με τα λάστιχα, κάτι που πρέπει να πούμε, είναι ότι δεν κοιτά ηλικία. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί το οποίο τώρα μπαίνει στον αθλητισμό, που είναι 6-7 χρονών, να κάνει λάστιχα, πράγμα με το οποίο με τα ελεύθερα βάρη και τους αλτήρες δεν μπορεί να κάνει. Και μπορεί φυσικά και ένας άνθρωπος που είναι 70-80 χρονών να κάνει κανονικά εκγύμναση.
Και είναι πάρα πολύ ασφαλής μέθοδος, έτσι, γιατί δεν κινδυνεύεις να χτυπήσεις.
Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ελεγχόμενη η κίνηση. Εμείς ρυθμίζουμε την κίνηση στον οποίο θα κινηθούμε. Είναι αυτό που είπα πριν με τους άξονες. Και δεν υπάρχει εξωτερική επιβάρυνση μεγάλη όπως είναι με τα ελεύθερα βάρη και τους αλτήρες. Οπότε θεωρείται πολύ πιο ασφαλής σαν μέθοδος εκγύμνασης.
Και να πούμε ότι χρησιμοποιείται και στη φυσικοθεραπεία, δηλαδή σε περιόδους αποκατάσταση μετά από κάποιο τραυματισμό. Λίγο μετά, λοιπόν, γίνεται ενδυνάμωση με λάστιχα.
Έτσι ακριβώς. Είναι το εισαγωγικό μέρος ώστε να ξαναεπανέλθει ο αθλητής, να μπορέσει ή όχι ο αθλητής, οποιοδήποτε έχει πάθει κάποιον τραυματισμό. Με τα λάστιχα αμέσως το σώμα αρχίζει να ενεργοποιείται, να ξαναενεργοποιούνται οι μυϊκές ομάδες, οι αρθρώσεις. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία για να μπορέσει μετά να ξαναμπεί σε μια άσκηση με αλτήρες ή με ελεύθερα βάρη.
Πόσες μέρες πιστεύεις την εβδομάδα χρειάζεται κάποιος να κάνει ενδυνάμωση?
Σε ποιο επίπεδο, να πούμε, ας πούμε.
Μιλάμε για όλους εμάς που κάνουμε αθλητισμό, που έχουμε βάλει την ενδυνάμωση στην καθημερινότητά μας.
Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα με τον κορονοϊό.
Κάθε μέρα.
Εγώ θα έλεγα κάθε μέρα.
Γιατί αλλά... όχι, κακό δεν θα μας κάνει.
Κακό δεν κάνει σίγουρα. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ένα μέτρο. Δηλαδή πιστεύω 3 φορές τη εβδομάδα θα ήταν αρκετά.
Τώρα δεν μιλάω για εσάς τους αθλητές, οι οποίοι κάνετε ενδυνάμωση σχεδόν κάθε μέρα, έτσι.
Εμείς ακόμα και μετά τα παιχνίδια, την αμέσως επόμενη μέρα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα ειδικό που είναι η ενεργητική αποκατάσταση, στην οποία έχουμε μέσα τα λάστιχα.
Και επέτρεψέ μου να δώσω κι εγώ μια συμβουλή από τη δική μου την πλευρά, από τη δική μου εμπειρία τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε και να γυμνάσουμε τον κορμό μας. Έτσι, μιλάμε
έτσι
για τον πυρήνα. Είναι αυτό που μας κρατάει. Μιλάω για τους χιλιακούς και τους ραχαίους.
Ο κορμός είναι, αν μπορούμε να πούμε, σαν τη μηχανή στο αμάξι. Αν δεν έχουμε μηχανή στο αμάξι, δεν μπορεί να πάρει μπρος το αμάξι. Έτσι είναι και ο σκελετός. Ο κορμός μας είναι η βάση ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε τα υπόλοιπα, χέρια, πόδια.
Ένα δεκαλεπτάκι λοιπόν τη μέρα νομίζω ότι είναι αρκετό για να μπορέσει να μπορέσουμε να έχουμε μάλλον το σώμα μας σε πολύ καλή κατάσταση, σαν τη μηχανή όπως πολύ σωστά είπες, να δουλεύει σωστά. Και να μπορούμε κι εμείς να χαιρόμαστε, γιατί όταν βλέπουμε ότι θερνόμαστε από ένα σημείο και μετά το σώμα αναγκαστικά θα διαμαρτυρηθεί, αυτό λοιπόν θα επιδράσει και στην ψυχολογία. Οπότε αν διατηρήσουμε το σώμα μας καλά, θα είμαστε καλά κι εμείς.
Έτσι ακριβώς. Έτσι αλλιώς έρευνες τώρα έχουν δείξει ότι η άσκηση, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο του κορονοϊού, βελτιώνουν πάρα πολύ την διάθεση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και κάτι τελευταίο, πώς συντηρούμε τα λάστιχα, γιατί το υλικό τους ξέρω ότι είναι τέτοιο που μπορεί να κοπεί, να φθαρεί με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να είναι φθηνό, αλλά γιατί να δίνουμε χρήματα συνεχώς.
Ναι, εφόσον μπορούμε να τα προστατεύσουμε, το πιο σημαντικό είναι να τα βάζουμε μέσα σε κάποια θήκη ή σε κάποιο πλαστικό, τα οποία συνήθως μας τα δίνουν μαζί στο κατάστημα, οπότε δεν είναι κάτι να το ξαναβάλουμε μετά την άσκησή μας πάλι πίσω στο σακουλάκι. Μπορούμε να βάλουμε πούδρα που είναι πάρα πολύ καλή σε αυτή την περίπτωση και να αποφεύγουμε λίγο τον υδρότα.
Τον ακολλήσει. Εκεί γίνεται η ζημιά. Κολλάει και μετά πας να το ξεκολλήσεις και σπάει.
Και σπάει, ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να δώσω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος είπε ότι και εγώ κάνω κάθε μέρα λέει ενδυνάμωση. Μπράβο, Παναγιώτη. Περπατάω λέει 12 χιλιόμετρα κάθε μέρα με πολλές ανηφορές. 19 στον αριθμό λέει, στα βουνά της Μεσσηνίας. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί τώρα, έτσι. Νομίζω ότι και μόνο ανηφόρες που κάνει είναι μια μορφή ενδυνάμωσης, έτσι. Δεν χρειάζεται. Είναι φυσική πραγματικά ενδυνάμωση. Και πάω ασταμάτητα, λέει, χωρίς στάση. Μπράβο Παναγιώτη, τι να σου πω τώρα. Συνέχισε έτσι, κάνει και ελαττήρια, λέει. Ό,τι μορφή άσκησης και αν κάνεις, αερόβια, ελαττήρια, τα βουνά που κάνεις και τις ανηφόρες, είναι πάντα όφελος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ανδραβίδα. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ελπίζω να γυμνάζεσαι κι εσύ, έτσι. Δώσ' μας λοιπόν το στίγμα σου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανες να είμαι εδώ σήμερα.
Ελπίζω να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στο χώρο που υπηρετείς, στο χώρο του βόλεϊ, του γυναικείου βόλεϊ.
Μακάρι, και δεν είναι μόνο το βόλεϊ, είναι όλος ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον οι ερασιτέχνες αθλητές πρέπει να προσέχονται παραπάνω, γιατί ουσιαστικά το κάνουν αυτό για το μεράκι τους, να το πούμε έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Γιώργο Μιχαλόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τάσος Ολεμέζης ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Βίκη Σπύρου κοντά σας στο μικρόφωνο για μία ώρα. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Υγεία και σπορ. Γεια σας.